Белорусская туремная литература. Ігор Алінєвіч. Еду в Магадан. Читає Стась Дедерка.
Частка 10. У конце студеня забрали Фядуту. У камеры стало зусім паныла. Я бавіў час за энцыклапедыі па псіхалогіі, якую мне такі купілі праз некалькі тыдняў пастаянных заяваў. Па вечарах вучыўся маляваць паводле дасланага бацькамі дапаможніка. Ці адціскаўся ад падлогі або на нарах, як на брусах. Часам раздавалася жахлівае рыканне масак, якія, як звычайна, здзекаваліся з кагосьці. Гэта даводзіла да адкрытай панікі, і толькі фіза дазваляла хоць неяк даць рады сабе. Цішком абмяркоўвалі сцэнары вострых эпізодаў для фільма «Піла 8. Ніхто не забыты». Зразумела, з вертухаямі ў галоўнай ролі. Нянавісць пералівалася праз край, і ўяўленне бурліла яркімі, крывавымі фарбамі. Смех усё часцей насіў гістэрычны характар. Спецыфічны турэмны гумар, створаны пераломнай жыццёвай сітуацыі і замкнёнай прасторай, уведзены ў ступень бесчалавечнага абыходжання, падмяніў нармальныя чалавечыя жарты. Вядома ж, было немагчыма даведацца, ці ў гэты момант за табою сочыць, як часта і паводле якога графіка паліцыя думак уключалася ў чыйсьці індывідуальны канал, можна было толькі здагадвацца. Магчыма, нават яна сачыла за ўсімі бесперапынна, але ў кожным разе яна магла ўключацца ў ваш канал, калі толькі хацела. Аднак трэба было неяк жыць, і неяк жылі, і звычка рабілася інстынктам, калі ты ведаў, што кожнае твоё слова будзе пачутае, кожны твой рух, калі толькі не ў цемры, будзе заўважаны. Зноска 12. Пераклад з ангельскай Сергея Шупы. Гэтыя словы з рамана Джорджа Оруэлла 1984-ты лепш за ўсё адлюстроўваюць той псіхалагічны стан, у якім знаходзіўся кожны з нас. Толькі святло ў нас ніколі не згасала. Было дзённае святло, 100 ват лямпачка, было начное, настолькі яркае, што можна было чытаць. Здаралася, што па некалькі дзён запар спалі пад святлом адразу 2 лямпаў. Кантралёр толькі бездапаможна адказваў «У мяне загад». Кожны тыдзень становілася ўсё горш, метадычна, крок за кроком. Мы чакалі нейкай развязкі, таму што так далей было нельга. Адчувалася мяжа. Тады ўзнікалі моманты другой хвалі. Адна справа – адчуваць страту, бяссілле перашкодзіць чаму-небудзь. Але пакуль ёсць гэта нешта, самаасэнсоўваеш сябе, сваё становішча, хто ты – а тут пачынае здавацца, што нічога няма і нічога не будзе. Аднастайнасць забівае настолькі, што ўжо і не ўяўляеш іншага раскладу. Каменны мех у пустэчы з немудрагелістым наборам знешніх раздражняльнікаў, заўсёды адных і тых жа. Адчуванне ліхалецця без пачатку і канца. Ляжыш на нарах – і не можаш устаць, таму што незразумела, што важней і актуальней – метэарыт у космасе ці гарбаты папіць, пакуль кіпяцільнік ёсць. Шызафрэнічны распад свядомасці. І тады стараешся, як ненармальны, гатаваць салату, наразаць усё, што ёсць, у перамешку, адціскацца, праз сілу сядаць за шахматы. Займаешся бытавымі рэчамі кожны дзень, як рытуал – гэта становіцца тваім панцырам супраць вар'яцтва. Але часцяком наведваў і іншы госць – страх. Тады заставалася толькі своеасаблівая саматэрапія. Бывала, згортваешся абаранкам на нарах, захінаешся, каб нічога не бачыць і не чуць, і ўпотай глядзіш на фотаздымак, дасланы невядомай мне Кацярынай з Піцера. На ім суцэльнае чорнае воблака, у якім ледзь-ледзь адгадваюцца абрысы фігуры з каменя, сціснутай у кулак. Здаецца, зусім ужо завалакло гэты камень, але ўсё роўна стаіць непарушна, як маяк у тумане. Колькі людзей прайшло праз турмы і лагеры, ганенні і катаванні. Шмат разоў я чытаў пра іх і ведаю, што гэтым людзям даводзілася па-сапраўднаму цяжка. Колькі іх згінула ў абсалютнай галечы і невядомасці. І ўсё роўна ішлі, ўсё роўна не змірыліся. Гэтая барацьба, супрацьстаянне свабоды і рабства чырвонай лініяй праходзіць праз усю гісторыю чалавецтва. Мяняліся эпохі, цывілізацыі, назвы, але сутнасць заставалася той самай. Антаганізм памкненняў простага чалавека і памкненняў гаспадароў, роду, веры, грошай, становішча. Чалавек VS улада ва ўсе часы. Я толькі маленькая часціца ў гэтай стыхіі пачуццяў, думак, дзеянняў, як кропля ў акіяне. Без мяне ён меншым не стане, але сам цалкам складаецца з такіх вось кропелек, і кожны ўносіць сваю лепту ў агульны рытм акіянічнага біцця. Няхай карнікі робяць са мной, што захочуць. Я ўсё роўна перамог.
Беларуская турэмная літаратура.
Частка 11. У пачатку лютага маскі азвярэлі дарэшты. Была пятніца, трое ў камеры захварэлі на грып. Усю ноч трэсла, тэмпература, дрыжыкі. Назаўтра схадзілі да лекара, ён выпісаў таблеткі. Увечары тузанулі мяне і Малчанова з усімі шмоткамі. Навучаныя горкім вопытам, мы выклалі кнігі і іншыя цяжкія рэчы. Як звычайна, спусцілі ў спартзал, але чамусьці крокам і без зарыкання. Падазронна ціха. Нічога добрага гэта не прадказвала. Кешары пакеты выварочваюць, звальваюць змесціва ў адну кучу. Чаканне, басанож, на бетоннай падлозе, голым. Пачалося.
«Сабраць рэчы, жыва! Што незразумела, жыве, я сказаў, бягом!»
Па лесвіцах, калідорах, заганяюць у дур хату ў склепе. Зноска 13. Камера, абабітая гумай і дэрматінам для уціхамірвання буйных. Зноў шмон, ставяць на расцяжку і сыходзяць, але перыядычна падыходзяць да вочка праверыць. Збор шмотак, ледзь паспяваеш апрануцца, матрац пад паху і бягом па калідоры на лесвіцу, якая вядзе ў цэнтр гэтага неакалізея. На фінішы стаіць карнік і гарлапаняць «Занадта павольна, назад!» Другі падганяе, чуе, як на іншай лесвіцы ганяюць Саню Малчанова. «Сволата!» Вяртаюся назад у дурхату, дзіка, горача, пот і льецца літаральна ручаём, у галаве туман. Гэта мяжа. Калі пераступіць, што будзе далей? Всё, пляваць. Карнік гарлапаніць.
Дубль два, бягом марш!
Не.
Я сказаў, взяў рэчы бягом жывей!
Я адмаўляюся.
Рэчы ў рукі бягом!
Рабі, што хочаш, больш не пабягу.
Беларуская турэмная літаратура. Ігар Алінівіч. Еду ў Магадан. Чытаў Стась Дадэрка. Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.